Mikä Raamatun kirja on vaikuttanut kirkon historiassa kaikkein eniten? Se on tietysti vaikea kysymys, eikä siihen yhtä oikeaa vastausta ehkä olekaan. Evankeliumeilla on luonnollisesti ollut ihan valtava merkitys. Nehän kertovat Jeesuksesta. Voidaan myös sanoa, että luomiskertomuksella ja muutenkin Raamatun alulla, ensimmäisellä Mooseksen kirjalla on ollut tavattoman iso vaikutus. Psalmit ovat olleet miljoonille ihmisille tärkeitä. Mutta on olemassa vielä yksi kirja, jolla on muutamassa tärkeässä vaiheessa kirkon historiassa ja muutamalle tärkeälle ihmiselle ollut aivan erityinen merkitys. Ja se on Paavalin kirje roomalaisille. Vanhan kirkon ehkä kaikkein tärkein opettaja Augustinus sai elämänsä ratkaisevassa vaiheessa avun juuri roomalaiskirjeestä. Ja Lutteristahan tiedämme, että hän löysi sieltä evankeliumin ja voisi sanoa vanhuskauttamisoppinsa ydinlauseet, joiden varassa oikeastaan voisi sanoa koko uskon puhdistus niin kuin syntyi. Ja on tällaisia muitakin, aina metodistisen herätyksen merkkihenkilön John Wesleyin saakka. Roomalaiskirje on ollut monille ihan ratkaiseva. Ja Raamatussakin roomalaiskirjeellä on jotenkin aivan erityinen paikkansa. Kun Vanha testamentti kertoo siis siitä, miten Jumala alun perin valmisti pelastussuunnitelmaansa ja Uusi testamentti alkaa sitten evankeliumeilla, jotka kertovat, miten Jeesus syntyi tähän maailmaan, eli mitä hän teki, kertoo hänen kuolemastaan ja ylösnousemuksestaan. Sitten Jeesuksen seuraajien tehtäväksi tuli kertoa, mitä tuo kaikki oikein tarkoitti tai mitä se kaikki niin kuin merkitsee meille. Oikeastaan heidän tehtäväkseen tuli selittää omalle ajalleen ja kaikille aikakausille, siis koko maailmalle, mistä Jeesuksessa ja hänen sovitustyössään oikein oli kysymys. Tämän tehtävän sai aivan erityisesti apostoli Paavali. Ja hänen kirjeittensä joukossa roomalaiskirjeellä on aivan erityinen asema. Se johtuu siitä, että Roomassa hän ei ollut käynyt. Yleensä hän kirjoitti kirjeet sellaisiin seurakuntiin, jossa hän oli käynyt, jossa hän oli julistanut evankeliumia, joiden tilanteesta hän tiesi monenlaista. Hän oli jo siis kertonut jotenkin sen, että mistä Jumalan pelastussuunnitelmassa oli kysymys, mikä oli Jeesuksen merkitys. Sitten hän kirjeissä täydensi sitä, vastaili seurakuntien kysymyksiin, ehkä siihen tilanteeseen, josta hän oli kuullut, missä seurakunnat ovat ja niin edelleen. Mutta roomalaiskirjeessä hän lähti perusteista. Hän ei nimittäin ollut käynyt Roomassa ja voisi sanoa, että siksi, jos haetaan Uudesta testamentista jokin tällainen kattava uskonoppi, eräänlainen alkukirkon dogmatiikka, niin se olisi juuri Paavalin kirje roomalaisille. Turhaan siis roomalaiskirje ei ole saanut paikkaansa kirjeiden ensimmäisenä. Voisi sanoa, että on kyse apostolisen ajan ja samalla koko kristillisen kirkon merkittävimmästä kristillisen uskon perusteiden selvityksestä. No, tämän kirjeen alkuosa on tarkoitus käsitellä nyt tässä luennossa ja se on aiheena myös Raamattuopistolla avoimessa Raamattukoulussa ensi viikolla. Samalla puhutaan myös uskon puhdistuksesta. Ja nämähän tietyllä tavalla liittyvät yhteen, niin kuin totesin, että Lutterille roomalaiskirje ja sen alku nimenomaan oli tavattoman tärkeä. Uskonpuhdistuksen merkkivuosi on tulossa tässä parin vuoden kuluttua ja siitäkin syystä on hyvin tärkeää, että me paneudumme taas uskonpuhdistuksen perusajatuksiin ja nyt me siihen sitten pyrimme hiukan pureutumaan. Olemme siis tärkeiden asioiden äärellä, mistä tässä uskossa oikein on kysymys. Ja kysymme sitä todelliselta asiantuntijalta, eli apostoli Paavalilta. Kirje Roomaan oli tärkeä myös siksi, että Rooma oli kyllä tuolloisen maailman keskus. Se oli samannimisen maailmanvallan suuri pääkaupunki. Tiedämme ehkä jotakin näitä tarinoita sen perustamisesta, Romuluksesta ja Remuksesta ja niin edelleen. Kaupunkia kutsuttiin seitsemän kukkulan kaupungiksi. Roomalaiset olivat alun perin palvoneet taivaan ja sodan jumalia, Jupiteria ja Marsia, ja sitten tämä jumalmaailma jotenkin samaistettiin kreikkalaisiin jumaliin. Ehkä tuohon aikaan sitten varsinainen uskontojen sekaannus oli Roomassa jo tapahtunut. Monenlaisia idän uskontoja oli tullut Roomaan ja niin edelleen. Samoin kreikkalainen filosofia oli herättänyt paljon ajatuksia ja myös murentanut jotenkin vanhojen uskontojen asemaa. Ja tällaiseen tilanteeseen sitten tulee kristillinen kirkko. Emme ihan varmasti tiedä, miten ja milloin Rooman seurakunta oli syntynyt. Roomalaisethan vallottivat Palestiinan jo vuonna 63 ennen ajanlaskumme alkua, ja silloin jo siirrettiin suuri joukko juutalaisia orjiksi Roomaan. Tämähän oli roomalaisten tapa aina, kun he vallotti alueita. Eli siis juutalaisia on Roomassa ollut paljon jo silloin. Ja kun apostolien tekojen toinen luku Raamatussa mainitsee, että jo helluntaina Jerusalemissa oli eri puolilta Rooman valtakuntaa tulleita juutalaisia, jotka kuulivat evankeliumin ja kääntyivät kristityksi, niin on hyvin mahdollista, että myös pääkaupungista oli tullut juutalaisia helluntaijuhlille Jerusalemiin ja että he siellä kuulivat jo evankeliumin Pietarin helluntaisaarnan ja ottivat kasteen. Ja kun he palasivat sitten kotiin, niin he toivat tämän viestin mukanaan. No aivan varmoja ei voida siis tästä nyt olla, milloin tämä seurakunta on syntynyt, mutta roomalaiskirjeestä, jonka Paavali sitten kirjoittaa tässä, niin näemme selvästi, että siellä on ollut jo aktiivinen seurakunta. Hän lähettää terveisiäkin monille sen seurakunnan jäsenille. Mielenkiintoinen yksityiskohta vielä tuossa apostolien tekojen 18. luvussa, että siellähän kerrotaan, että keisari Claudius karkotti Roomasta kaikki juutalaiset. Ja tiedämme, että siinä on syntynyt kiistaa siis nimenomaan kristillisen sanoman ympäriltä. Kristityt ja juutalaiset ovat olleet eri mieltä Messiaasta ja tämän takia tämä karkotus on tapahtunut. Eli siellä on ollut voimakas seurakunta ja jännitettä juutalaisten ja kristittyjen välillä. Paavali on luultavasti kirjoittanut tämän roomalaiskirjeen kolmannelta lähetysmatkaltaan noin 50-luvun puolivälistä Korinttista. Ja hänellä ilmeisesti on tuoreessa muistissa vielä Galatian ja Korintin seurakuntien ongelmat ja niille lähetetyt kirjeet, koska jotakin samankaltaista tässä ehkä on. Kun lähdetään roomalaiskirjeeseen, niin sen alku on jo hyvin mielenkiintoinen. Nimittäin ensimmäisissä jakeissa Paavali määrittelee evankeliumin. Hän tekee sen hyvin perusteellisesti sanomalla, että hänet on lähetetty julistamaan Jumalan evankeliumia, jonka Jumala on profeettojensa suulla edeltäpäin luvannut pyhissä kirjoituksissa. Ja se on sanoma hänen pojastaan, inhimillisen syntyperän puolelta Daavidin jälkeläinen, pyhyyden hengen puolelta Jumalan poika, jolla on valta ylösnousemuksessa tähän asemaan asetettu. Hän on Jeesus Kristus meidän Herramme. Ja häneltä olen saanut armon. Eli siinä kerrotaan, että tämä evankeliumi on siis jo ennustettu vanhan testamentin profeetallisissa kirjoissa. Se on Jeesuksessa nyt tullut maailmaan ja siinä on vielä sanottu tämä Jeesus on ihminen ja Jumala. Ja ylösnousemus siinä on kerrottu, että siihen on niin kuin tiivistetty evankeliumin sisältö. Evankeliumi on sanoma tästä Jeesuksesta. No sen jälkeen ensimmäisessä luvussa on 17. jakeessa se eräänlainen avainjae, joka Lutterille oli sitten niin kovin merkittävä. Siinähän sanotaan nyt näin, että jos mä luen sekä 16 että 17. Minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima ja se tuo pelastuksen kaikille, jotka sen uskovat. Ensin juutalaisille, sitten myös kreikkalaisille. Siinä Jumalan vanhurskaus ilmestyy uskosta uskoon. Onhan kirjoitettu, uskosta vanhuskas saa elää. Tai niin kuin vanha käännös sanoi, että vanhuskas on elävä uskosta. Tämä on kirjoitettu viittaa aina vanhaan testamenttiin ja tässä kohdassa erityisesti Habakukin kirjan toisen luvun jakeeseen 4, jossa se on sanottuna tämä sama ajatus. Se on siis jo vanhan testamentin ajatus, tämä uskon vanhuskauden ajatus. Lutherhan ahdistuneena kamppaili pitkään tämän vanhuskauttamisajatuksen kanssa. Hän sanoi, että hän oli ahdistunut siitä, kun Jumala on vanhuskas ja vaatii häneltäkin vanhuskautta, mutta hän ei ole sitä. Hän ei ole sellaista, mitä häneltä vaaditaan. Mä luen nyt vielä tämmöisen ehkä monelle tutunkin suoran lainauksen, kun Luther sitten tätä kohtaa tutkiessaan pääsi siinä niin kuin selvyyteen. Näin hän kirjoittaa. Lopulta minä yötä päivää asiaa pohtiessani Jumalan armosta kiinnitin huomioni lauseyhteyteen. Siinä Jumalan vanhuskaus ilmestyy niin kuin kirjoitettu on. Vanhuskas on elävä uskosta. Silloin aloin käsittää Jumalan vanhuskaudeksi sen, minkä varassa vanhuskas Jumalan lahjana elää. Siis ihminen on vanhuskas Jumalan lahjana saatua vanhuskautta ja sitten hän elää uskosta. Ja että tämän kohdan ajatus siis on, että evankeliumi paljastaa Jumalan vanhuskauden. Nimittäin hänen passiivisen vanhuskautensa, kirjoittaa Luther, jolla Jumala vanhuskauttaa meidät uskon kautta. Niin kuin on kirjoitettu, uskosta vanhuskas saa elää. Ja Luther jatkaa, silloin tunsin itseni kuin uudelleen syntyneeksi. Oli kuin olisin saanut käydä avoimista ovista suoraan paratiisiin. Raamatusta avautui minulle aivan uusi puoli. No tämän jälkeen Paavali selvittelee suuria pelastushistorian kysymyksiä. Ensimmäisen luvun loppuosassa hän toteaa, että ihmisten oikeastaan pitäisi jo tulla tuntemaan Jumala Jumalan tekojen välityksellä, kun he katselevat tätä maailmaa ja sen ihmeellisyyttä. Ja hän toteaa, että periaatteessa pakanoidenkin pitäisi osata tehdä ero oikean ja väärän välillä, mutta niin ei todellisuudessa oikein tahdo tapahtua. Siis tämä mahdollisuus on olemassa. Hän kirjoittaa, että pakanakansatkin, joilla ei ole lakia, saattavat luonnostaan tehdä, mitä laki vaatii. Silloin pakanat, vaikkei heillä lakia olekaan, ovat itse itselleen laki. Näin he osoittavat, että lain vaatimus on kirjoitettu heidän sydämeensä. Siitä todistaa heidän oma tuntonsakin, kun heidän ajatuksensa syyttävät tai myös puolustavat heitä. Eli tämmöinen oman tunnon ääni on meissä kaikissa jo niin kuin luomisen perusteella. Mutta sitten hän toteaa jatkossa, että kaikki ihmiset ovat kuitenkin syntisiä. Ja siitä syystä tämä ääni on jotenkin niin kuin vaiennut tai vääristynyt, että sen varaan ei voi kokonaan rakentaa. Aika huikea on tämä roomalaiskirjeen 3. luku, jossa Paavali kuvaa ihmisen syntisyyttä. Ehkä missään koskaan ei ole sitä näin voimakkaasti ilmaistu. Ja mielenkiintoista on, että itse asiassa tämä jakso roomalaiskirjeen 3. luvun jakeesta 10 eteenpäin on yhtä psalmilainausta. Siis se on tämmöinen psalmisikermä useasta psalmista. Sehän alkaa näin. Onhan kirjoitettu, ei ole yhtäkään vanhuskasta, ei yhtäkään ymmärtäväistä, ei ketään, joka etsii Jumalaa. Kaikki ovat luopuneet ja käyneet kelvottomiksi. Ja tämän voimakkaan ilmaisun jälkeen, jossa hän tekee niin kuin mahdottomaksi sen, että ihminen niin kuin omista lähtökohdistaan voisi löytää Jumalan. Sen jälkeen hän kertoo, miten se sitten on mahdollista tämä Jumalan kohtaaminen ja tämä vanhurskaus, eli Jumalan edessä kelpaaminen. Hän kirjoittaa näin, että tämä Jumalan vanhurskaus tulee uskosta Jeesukseen Kristukseen. Ja sen saavat omakseen kaikki, jotka uskovat. Kaikki ovat samassa asemassa, sillä kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat vailla Jumalan kirkkautta. Mutta saavat hänen armostaan lahjaksi vanhurskauden, koska Kristus Jeesus on lunastanut heidät vapaiksi. Ja luen vielä jakeen 25. Hänet Jumala on asettanut sovitusuhriksi. Hänen verensä tuo sovituksen uskossa vastaanotettavaksi. Nyt näissä jakeissa, roomalaiskirjeen 3. luvun jakeista 23 jakeeseen 25, voisi sanoa, että siinä on Paavalin ydinteologia. Ehkä koko Raamatun ja kristillisen uskon niin kuin ydinsanoma tiivistettynä, että ihmiset ovat vailla Jumalan kirkkautta, mutta heille annetaan se lahjaksi Kristuksen tähden, koska Kristus on lunastanut heidät. Ja niin kuin tästä huomasitte, niin Paavali usein sanoo tuon psalmisikermänkin alussa, että onhan kirjoitettu, että hän rakentaa tämän, mitä hän opettaa, niin koko ajan Vanhan testamentin sanoman varaan. Niinpä tässäkin, kun hän puhuu tästä sovitusuhrista, niin hän on ottanut siihen, löytänyt ikään kuin siihen sieltä Vanhasta testamentista upean kohdan, jossa siellä puhutaan tästä liiton arkusta, jossa oli Jumalan laki ja kuinka suurena sovituspäivänä ylipappi meni sinne kaikkein pyhimpään ja pirskotti siinä tämän uhriveren. Nyt tämä sana, tämä, joka on käännetty meille sovitusuhriksi tai vanhassa käännöksessä armoistuimeksi, niin se on oikeastaan se liiton arkun kansi, jossa tämä suuren sovituspäivän uhri toimitettiin. Pyhin uhri vanhan liiton aikana. Ja nyt kun Paavali mietti, miten hän selittää ihmisille, mikä on Jeesuksen merkitys, niin hän sanoi, että nyt Jumala on tehnyt Jeesuksesta tämmöisen sovituspaikan, armoistuimen, että siinä Jeesuksen veri tuottaa nyt sen sovituksen. Se kaikki, mikä siellä on tapahtunut aikaisemmin vanhan liiton aikana, niin se on ennakoinut tätä ja niin kuin valmistanut tietä, että ihmiset voisivat tämän ymmärtää. Roomalaiskirjeen 4. luku on vielä aivan yhtä tärkeää vanhuskauttamisopin opettamista. Kun sitä lukua lukee, niin kannattaa erityisesti tarkata sitä, kuinka moneen kertaan siellä toistuu sanat lukea vanhurskaaksi tai katsoa vanhurskaaksi tai ei lue jonkun viaksi ja niin edelleen. Siis tässä selittyy se jotenkin, miten syntinen ihminen voi saada siis Jumalan vanhurskauden. Se tapahtuu niin, että se Kristuksen vanhurskaus luetaan hänen hyväkseen. Tässäkin Paavali rakentaa sen vanhan testamentin varaan. Hän kertoo Daavidista, josta siellä sanotaan, että autua se mies, jolle Herra ei lue viaksi hänen syntiään. Tai sitten hän käyttää Abrahamia tässä, josta sanotaan jo vanhassa testamentissa, että Jumala katsoi Abrahamille vanhuskaudeksi uskon. Paavalille on ollut erityisen tärkeää, että hän löytää tämän vanhuskaaksi lukemisen asian tai vanhuskaaksi katsomisen asian jo vanhan testamentin lehdiltä. Ja sen suuri sieluhoidollinen viisaus meille on siinä, että vaikka me olemme syntisiä, meille armosta Kristuksen sovitustyön tähden luetaan hänen vanhuskautensa. Se tarkoittaa, meidän syntimme on luettu Jeesuksen päälle ja ne on annettu anteeksi ja me saamme olla Jumalan edessä Jeesuksen tähden pelastettuja ja armahdettuja. Kannattaa Roomalaiskirjeen 4. luvussa oikein pysähtyä tätä miettimään. Tämä on myös uskonpuhdistuksen ydinajatuksia, niin kutsuttu forenssisen vanhuskauttamisen ajatus, että se luetaan meille se vanhuskaus Kristuksen tähden, se ei ole meidän ansiotamme. Tässä yhteydessä haluaisin sanoa vielä muutaman sanan tästä uskonpuhdistuksesta, joka nyt on siis myös ensi viikon aiheen avoimessa Raamattukoulussa ja niveltyy tähän. Ehkä ihan lopuksi vielä sitten luemme hiukan tuota roomalaiskirjettä lisää. Uskon puhdistushan oikeastaan murtautui esiin sillä tavalla, että Luther ensin kävi tämmöisiä anekauppaa vastaan. Siitä usein lasketaan ikään kuin tämä uskonpuhdistuksen alku. Siitä se merkkivuosikin tulee, siis lokakuun lopusta 1517, jolloin hän nämä teesit julkaisi aneita vastaan. Mutta varsinaisesti se uskonpuhdistuksen ydin on kuitenkin tässä vanhurskauttamisopin avautumisessa. Se ilmeisesti selvisi Lutherille vähitellen. Hänen kirjoituksiaan lukiessa tulee se olo, että se ei ollut pelkästään tämmöinen hetkellinen, niin kuin hän sitten kuvaa. Ehkä siinä on ollut pitkäkin prosessi ensin ja sitten hänelle on se niin kuin avautunut näin, niin kuin hän sanoo, on ikään kuin tämmöinen uudesti syntymisen kokemus, kun hän on sen jotenkin oivaltanut. Mutta että tämä vanhuskauttamisopin määritelmä on hyvin mielenkiintoinen meidän luterilaisissa tunnustuskirjoissamme. Haluan sen vielä lukea siis. Kun Philip Melanchthon, Lutherin läheinen työtoveri, joutui sen niin kuin tiiviisti määrittelemään niin hän teki sen tällä tavalla. Mä luen sen, miten se on siellä tunnustuskirjoissa sanottu. Samaten seurakuntamme opettavat, että ihmiset eivät voi tulla vanhuskautetuiksi Jumalan edessä omin voimin, ansioin tai teoin, vaan että heille annetaan vanhurskaus lahjaksi Kristuksen tähden uskon kautta. Kun he uskovat, että heidät otetaan armoon ja että synnit annetaan anteeksi Kristuksen tähden, joka kuolemallaan on antanut hyvityksen synneistämme. Tämän uskon Jumala lukee edessään kelpaavaksi vanhurskaudeksi. Siinä on sanottu se, että se on Kristuksen kuolemalla ansaitsema. Se saadaan armosta. Siinä saadaan synnit anteeksi ja se tapahtuu uskon kautta, kun siihen uskossa turvaudutaan. Tämmöisten tosiasioiden varaan tietyllä tavalla tämä meidän kirkkomme on niin kuin syntynyt ja rakentunut. Uskonpuhdistuksessa tietysti hyvin tärkeää oli myös kysymys Raamatusta. Luther käänsi Raamatun saksan kielelle ja se oli ihan vallankumouksellinen teko. Samaa ruvettiin seuraamaan sitten muissa uskonpuhdistuksen maissa myös meillä. Siellä tunnustuskirjoissa määritellään Raamattu käsitys yksimielisyyden ohjeessa tällä tavalla. Me uskomme, opetamme ja tunnustamme, että vanhan ja uuden testamentin profeetalliset ja apostoliset kirjoitukset ovat ainoa sääntö ja ohje, jonka mukaan kaikki opit ja opettajat on koeteltava ja arvioitava. Tämä on hyvin tärkeä kohta sen takia, että usein tästä Raamattu-käsityksestä nykyisinkin on kysymys, kun pohditaan erilaisia kysymyksiä, joita meille tulee vastaan. Joskus jopa nykyisin saatetaan sanoa ihan kirkon johdonkin taholta, että ei Raamattu ole mikään ohjekirja. No sillä varmaan tarkoitetaan sitä, että Raamatun erityinen merkitys on siinä, että se välittää meille niin kuin sanoman Jeesuksesta ja pelastuksesta. Ja niin se tietysti on. Mutta kun juuri näin on määritelty Raamatun merkitys, niin tietysti Raamattu on sitten myös ohjekirja, jonka mukaan kaikki opit ja opettajat on koeteltava ja arvioitava. Ja tämä tulee olemaan varmasti uskonpuhdistuksen juhlavuottakin lähestyttäessä meillä suuri kysymys, miten meidän kirkkomme voisi tässä pysyä niin kuin uskonpuhdistuksen perusajatusten pohjalla. Toinen semmoinen keskeinen teema tässä uskonpuhdistuksen raamattukäsityksessä on se, että luterilaisessa raamatun tulkinnassa on olennaista lain ja evankeliumin erottaminen. On sanottu joskus, että tämä on itse asiassa ehkä uskonpuhdistuksen tärkein lahja maailmalle. Siis nähdä raamattu niin, että siellä on sekä sitä, mitä Jumala käskee ja vaatii, kuten 10 käskyä, rakkauden kaksoiskäsky, mutta siellä on myös evankeliumi, missä Jumala antaa ja lupaa pelastuksen ja kaikki lahjat. Nämä on tietyllä tavalla ikään kuin vastakohtia, mutta ne täydentävät toisiaan. Siis tämä laki osoittaa meidät syylliseksi ja evankeliumi vapauttaa meidät siitä syyllisyydestä. Vielä kolmas tämmöinen uskonpuhdistuksen keskeinen periaate on niin sanottu armon välineoppi. Tunnustuskirjoissa siitä sanotaan tällä tavalla, että sanaa ja sakramentteja välineenä käyttäen lahjoitetaan pyhä henki, joka niissä, jotka kuulevat evankeliumin, vaikuttaa uskon missä ja milloin Jumala hyväksi näkee. Eli tässä halutaan sanoa se, että Jumala toimii tiettyjen välineiden kautta. Jumalan sana ja sakramentit eivät ole vain tämmöisiä tunnusmerkkejä jostakin Jumalan työstä tai muistuta siitä, vaan ne välittävät sen, mitä ne sanovat. Eli ne tuovat sen Jumalan armon, antavat sen. Eli tässä on suuri luottamus saa olla siihen Jumalan sanaan, jota välitetään näin sekä julistettuna, että sitten voisiko sanoa näkyvällä tavalla näissä sakramenteissa, että Jumala antaa Kristuksen ja syntien anteeksi antamuksen, kun sanaa julistetaan ja sakramentteja toimitetaan. Tämäkin on sieluhoidollisesti hyvin tärkeä ja niin kuin merkittävä asia. Ehkä lopuksi nyt palaamme hiukan vielä roomalaiskirjeeseen. Alkuosassahan on tietysti paljon enemmänkin vielä sanottavaa kuin mihin tuossa alussa totesimme. Pääsimme niin kuin 4. lukuun. viidennessä, kuudennessa on esimerkiksi todettu suuri kasteen lahja ja pelastuksen varmuus. Seitsemännessä Paavali puhuu ihmisen syntisyydestä. Hän palaa ikään kuin tähän asiaan, niin hän toteaa henkilökohtaisestikin, että on suuri ongelma se, että hän ei tee sitä, mitä hän tahtoo. Tämä paha jännite vanhan ja uuden välillä, synnin ja armon välillä, se taistelu on yksi merkki siitä, että ihminen on Jumalan hengen työn alla. 8. luvun loppu, johon tämä alkuosa ikään kuin päättyy, on sellainen, jonka mielelläni tässä lopuksi vielä luen. Tämä on yksi Raamatun suuria helmiä, johon on tiivistetty jotain niin kuin todella merkittävää. Luen jakeesta 33 eteenpäin. Kuka voi syyttää Jumalan valittuja? Jumala, mutta hän julistaa vanhurskaaksi. Kuka voi tuomita kadotukseen? Kristus, mutta hän on kuollut meidän tähtemme. Ja enemmänkin, hänet on herätetty kuolleista, hän istuu Jumalan oikealla puolella ja rukoilee meidän puolestamme. Mikä voi erottaa meidät Kristuksen rakkaudesta? Tuska tai ahdistus, vaino tai nälkä, alastomuus, vaara tai miekka. On kirjoitettu, sinun tähtesi meitä surmataan kaiken aikaa, meitä kohdellaan teuraslampaina. Mutta kaikissa näissä ahdingoissa meille antaa riemuvoiton hän, joka on meitä rakastanut. Olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, eivät enkelit, eivät henkivallat, ei mikään nykyinen eikä mikään tuleva, eivätkä mitkään voimat, ei korkeus eikä syvyys, ei mikään luotu voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, joka on tullut ilmi Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme.